Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Manojlović. Na početku emisije najvažnije vesti. Okupljanje političkih predstavnika Bošnjaka regiona u Sarajevu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović poručio da Vučićevi spinovi ne mogu izbrisati genocid u Srebrenici. Vučić od Kine zatražio podršku, kako je rekao, borbi za istinu pred Ujedinjenim nacijama. Sjedinjene Američke Države navele da će odgovoriti na Dodikov secesionizam i guranje Bosne i Hercegovine prema sukobu. Opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja predala Narodnoj skupštini predloge za unapređenje izbornih uslova u skladu sa preporukama ODIHR-a. Savet Evrope izdao upozorenje zbog pretnji novinarima u Srbiji. Obeležena godišnjica ubistva 105 Bošnjaka u Srebrenici. Svetska banka prognozira ekonomski rast u državama Zapadnog Balkana u 2024. Sjedinjene Američke Države očekuju da će doći do napada Irana na Izrael. U emisiji ove teme. Pacijenti oboleli od raka u Federaciji Bosne i Hercegovine suočavaju se sa nedostatkom citostatika.
Onkološkom pacijentu sasvim dovoljna je ta briga, jel, kako ću da podnesem terapiju na moj porodici je već ustala. I onda, pored toga, evo, dođem, ono, kažu, jel, nema lijek, kupi lijek i da ideš da kupiš, evo, da imam taj novac, da idem da kupim, nemam ga odakle nabaviti.
Nakon ubedljive pobjede opozicije na lokalnim izborima u Turskoj, pitanje je da li je to početak kraja vladavine predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana i njegove partije. O tome za Radio Slobodna Evropa govori Berke Esen, profesor Univerziteta Sabanci u Istanbulu.
Glavna opoziciona stranka svakako može da kapitalizuje svoju pobjedu na lokalnim izborima i pretvori u veliku prednost na sljedećim predsjedničkim izborima. Možda smo svjedoci početka kraja Erdoğanovog režima, jer je njegova AKP već iskusila trend opadanja glasova u posljednjih 10 godina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predstavnici Bošnjaka iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije i Kosova okupili su se u Sarajevu. Skup je počeo simboličnom šetnjom u podne u centru Sarajeva, a Elmedin Konaković, predsjednik Naroda i Pravde, izjavio je da će se razgovarati o evropskim integracijama i da će biti predloženo da se formira klub parlamentaraca Bošnjaka.
Ovo više niko ne može zaustaviti, ovo okupljanje je počelo, ono ima poruke mira, poruke suživota, poruke zajedničkih i potpuno, kako bih rekao, ustavno, pravno, utemeljenih ciljeva koji ne zadiru ni u čiji teritorijalni integritet, suverenitet, ne narušavaju odnose, ali pokazuju da ono što dugo Bošnjaci regiona čekaju, jedinstvo koje zaista mora biti malo na višem nivou, se počinje dešavati. Mi ćemo danas i napraviti sastanak kako bi ova ideja koja je prevažnija i od mene i od svakog pojedinca nastavila svoj normalan put i neću uopšte govoriti onima koji nisu došli. Ono što je jako važno danas ovdje, najjače predstavnici najjače stranaka regiona. Danas je sa nama u Samezu Korlić, predsjednik SPP-a i donedavno potpredsjednik Skupštine Srbije kao stranke koja je najjača u Srbiji, u Sandžaku. Tu je Ervin Ibrahimović, predsjednik Bošnjačke stranke iz Crne Gore, koja ima 6 parlamentaraca u parlamentu Crne Gore, najjača bošnjačka stranka u Crnoj Gori, Emilija Recepi, koja je potpredsjednica na Kosovu. Tu je sa nama Munir Kolašinac, danas iz Sjeverne Makedonije, i oni su sred kampanje. Tu je predstavnik, što mi je jako drago, ove grupe Bošnjaka u Hrvatskoj, koja je po prvi put zajedno izašla na izbore sa jednim kandidatom, ima velike šanse da uđe u Sabor. Tu su još neki predstavnici kosovskih stranaka koje, evo, zagovaraju taj bošnjački identitet ili pripadaju bošnjačkom identitetu. Dakle, skoro svi od onih van Sarajeva, i zapravo to pokazuje opravdanost ovog sastanka. Oni koji nisu došli, ja samo još jednom mogu reći, danas ćemo manje formalno i uopšte ne tako kako je, mogu reći, nabildan ovaj cijeli proces, ostaviti otvorena vrata da ovo što smo započeli, u stvari što su započeli u Skopju prije nekoliko mjeseci, i se nastavi i da se konkretizira nekim važnim rješenjima za bošnjački narod na ovim prostorima.
Slušali smo Elmedina Konakovića, predsjednika Naroda i Pravde. Iz Memorijalnog centra Srebrenica stigla je potvrda da će Francuska biti jedan od kosponzora rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama. Na zatvorenom sastanku u Ujedinjenim nacijama 17. aprila biće predstavljen nacrt rezolucije kojom se 11. jul proglašava Međunarodnim danom sećanja na genocid u Srebrenici, kako je to ranije objavio Glas Amerike. Vlasti u Beogradu, uprkos međunarodnim presudama, negiraju da je u Srebrenici 1995. počinjen genocid nad Bošnjacima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je od kineskog ambasadora u Srbiji Li Minga zatražio podršku Kine u, kako je rekao, borbi za istinu pred Ujedinjenim nacijama. Vučić je nakon sastanka sa kineskim ambasadorom 12. aprila na Instagramu napisao da je zahvalan na čvrstoj i nepokolebljivoj podršci Kine koju pruža Srbiji u globalnim forumima. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović izjavio je da je pravosnažnim presudama najviših sudova Ujedinjenih nacija potvrđeno da je nad Bošnjacima u Srebrenici počinjen genocid i da to nikakvi politički spinovi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ne mogu izbrisati. Bećirović je reagovao dan posle Vučićeve izjave novinarima u Beogradu nakon sastanka sa rukovodstvom bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska da je predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva sitni lažov i falsifikator. A predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik izjavio je da će Republika Srpska doneti odluke protiv najavljene rezolucije o genocidu u Srebrenici Ujedinjenim nacijama. Dodik je nakon sastanka političkih predstavnika Republike Srpske sa rukovodstvom Srbije u Beogradu rekao da će predsjednika Srbije Aleksandra Vučića pokušati da ubedi da podrži te odluke. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini poručila je Miloradu Dodiku da su Sjedinjene Američke Države spremne da odgovore na njegovo antidejtonsko delovanje i da se neće tolerisati ni jedan pokušaj odcepljenja entiteta.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja predala je 12. aprila Narodnoj skupštini predloge za unapređenje izbornih uslova, rekla je Jelena Jerinić, poslanica Zeleno-levog fronta za Radio Slobodna Evropa. Nakon tri neuspjela sastanka vlasti i opozicije u aprilu, rok za predaju zahteva opoziciji postavila je predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Detalje donosi Zoran Glavonjić.
Najveća opoziciona grupacija u parlamentu je uputila sugestiju kako bi trebalo raditi na preporukama OEBS-a, koje je ta organizacija navela u izveštaju o parlamentarnim i lokalnim izborima 17. decembra.
Dakle, mi smo predložili jedan transparentan proces koji bi podrazumevao jedan mehanizam unutar Narodne skupštine. Ponovili smo da je neophodno da se sprovede revizija biračkog spiska, ali tako da za to postoji zakonski osnov koji bi omogućio i opoziciji i organizacijama civilnog društva da zaista mogu da učestvuju u reviziji kontroli biračkog spiska.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa poslanica Jelena Jerinić. Navela je da je predloženo da se osnuje skupštinsko radno telo u kom bi bili vlast, opozicije i organizacije civilnog društva koje bi pripremilo zakonske izmene za fer izbore.
Tu smo istakli neke prioritetne preporuke koje se odnose na birački spisak, na kupovinu birača, na funkcionarsku kampanju, na REM i na medije. Dakle, ta radna grupa bi radila tako što bi morala da postoji većina u svakoj od grupacija za odluku, tako da nema preglasavanja i nakon toga, kada bi bilo saglašeno, ušla bi po nekom hitnom postupku u skupštinsku proceduru.
Posle trećeg pokušaja dijaloga 11. aprila, koji je Srbija protiv nasilja napustila konstatujući da vlast ne želi demokratske izbore, predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da će usvojiti sve predloge koje opozicija dostavi u roku od 24 sata.
To bi bilo sjajno. Mi smo zapravo pisali te predloge u dobroj veri zato što smo svjesni da mora da dođe do razgovora i do dogovora. Ništa drugo ne rešava krizu koju imamo.
Navela je poslanica Jelena Jerinić. Opozicija sada očekuje da ih šefica parlamenta pozove na još jedan sastanak nakon što pogleda pristigle predloge. Pokušaj dogovora odigrava se pred nove izbore u Beogradu koje je Brnabić za 2. jun zakazala nakon što njena Srpska napredna stranka, čiji lider je predsjednik države Aleksandar Vučić, nije imala većinu za formiranje gradske skupštine i nakon optužbi opozicije da je vlast pokrala izbore 17. decembra u glavnom gradu tako što je dovela 40.000 ljudi iz Bosne i Hercegovine i sa lokala u Srbiji da na osnovu lažne prijave prebivališta nezakonito glasaju za SNS. Aktuelni zahtev za fer uslove, kaže Jelena Jerinić, ne bi trebalo direktno povezivati sa odlukom opozicije da li će izaći na junske izbore u Beogradu ili će ih bojkotovati.
Kada je u pitanju Zeleno-levi front, mi tu odluku treba da donesemo i u okviru naše stranke jesu u toku procesi donošenja te odluke.
Organizacija CRTA koja je posmatrala decembarske izbore saopštila je da je zabrinjavajuće stanje biračkog spiska i da pošteni izbori u Srbiji nisu mogući bez njegove revizije, kažnjavanja odgovornih za izborne prevare i profesionalnih standarda u javnim medijskim servisima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Savet Evrope izdao je upozorenje zbog pretnji novinarima u Srbiji Dinku Gruhonjiću, Ani Lalić-Hegediš, Vanji Đurić i Željku Veljkoviću. Bezbednost novinara, Platforma Saveta Evrope, objavila je upozorenje u kategoriji napadi na fizičku bezbednost i integritet novinara zbog više stotina pretnji smrću putem društvenih mreža i mailova Gruhonjiću i Lalić Hegediš. Pretnje su prijavljene specijalnom tužilaštvu za visokotehnološki kriminal.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Crnogorske parlamentarne partije su prošle godine prihodovale oko 14 miliona evra. Vidi se iz njihovih finansijskih izveštaja. Manje su koštala 4 doma za stare, izgrađena u poslednjih deceniju i po u Crnoj Gori. U januaru je počeo rad Skupštinskog odbora na menjanju izbornog zakonodavstva, čiji je jedan od prioriteta zakon o finansiranju partija i izbornih kampanja. Slušamo prilog Miloša Rudovića.
Od 14 miliona eura koje su crnogorske parlamentarne partije prihodovale prošle godine, 6 je uspjelo da uštedi pod više od 100.000 eura. Najviše 750.000 eura Pokret Evropa Sad premijera Milojka Spajića. U januaru 2024. godine je počeo rad Skupštinskog odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, čiji je jedan od prioriteta zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Osim poslanika, u radu Skupštinskog odbora učestvuju i predstavnici nevladinog sektora i akademske zajednice. Jedna od njih, politička analitičarka Nikoleta Đukanović, pojašnjava zbog čega je zakon o finansiranju partije i kampanja prioritet.
Postoji negdje, da kažemo, politička volja kod većine, ali čini mi se i kod opozicije, da to taj zakon bude među prvima sagledavan od strane odbora kako bi se to mjerilo ispunilo od strane Crne Gore, što je preduslov za dobijanje pozitivnog izvještaja u junu od strane Evropske komisije. Ta izborna reforma mora da bude prioritetna, da bude prva i da bude ona preduslov za sve ostale reforme, a ne da mi sad zakon o finansiranju političkih subjekata korigujemo zbog izvještaja u junu, pa ćemo ostalo vremenom kako nam to Evropska unija diktira. Dakle, ovo je samo još jedan dokaz da mi te sve zakone mijenjamo samo zbog politike uslovljavanja Evropske unije, a ne zato što zaista postoji istinska volja i želja da mi ovu državu i društvo i ozdravimo i demokratizujemo i da konačno ona dobije zakone koji će se temeljiti na dobrim praksama, evropskim i međunarodnim standardima, da to ne radimo zbog tog spoljnog faktora.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa sumnja da će partije zagovarati bilo koje rješenje koje bi im onemogućilo veći priliv novca.
Po mom ličnom sudu, partije će teško glasati i uraditi, to se zagovarati bilo koje zakonsko rješenje koje će njima onemogućiti veći priliv novca, posebno iz državnog budžeta. I mislim da ćemo tu postići saglasnost kod partija koje neće uraditi ništa uslovno rečeno na svoju štetu. Što to znači? Mislim da izborna reforma toliko godina traje zato što partijama ne odgovara da taj zakonski okvir reformišu. Jer on ovakav kakav postoji sad odlično odgovara svim partijama, zato što im to daje ogromne mogućnosti djelovanja u smislu ogromne mogućnosti za manju transparentnost u finansiranju, velike prilike za korupciju, za protivzakonito finansiranje, za politizaciju institucija, biračkih odbora itd.
Odbor ima rok do kraja godine da Skupštini podnese na usvajanje zakone i druge akte koji se tiču izbora. Govoreći o radu odbora, Đukanović nije optimistična.
Pitanje je da li će ova izborna reforma uopšte se realizovati. Ja baš nisam optimistična jer u Crnoj Gori ipak, nažalost, ne postoje partije koje su toliko demokratske i evropeizovane da će oni uraditi nešto na veliku korist građanima, a da to ide njima na štetu, uslovno rečeno.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Oboleli od raka u Federaciji Bosne i Hercegovine suočavaju se već nekoliko dana sa nedostatkom citostatika. Klinički centar u Sarajevu saopštio je 4. aprila da toj zdravstvenoj ustanovi nedostaje 5 citostatika i da obustavlja terapije. Zbog toga su oboleli od karcinoma primorani da plaćaju lekove za hemoterapiju. Istovremeno, nadležni tvrde da će problem biti uskoro rešen i da je reč o globalnoj nestašici. Priču donosi Marija Augustinović.
Kako pronaći novac za lijekove? Šta ukoliko bude kasno i rak metastazira? Pitanja su na koja 35-godišnja Nermina iz Sarajeva ne pronalazi odgovor od kad je u januaru saznala da boluje od karcinoma, a 3 mjeseca kasnije da citostatika nema i da u bolnici ne može primiti kemoterapiju. Nermina je lijek potom naručila preko jedne privatne apoteke, a jedna doza koštala je više od 600 eura.
Onkološkom pacijentu sasvim dovoljna je ta briga, jel, kako ću da podnesem terapiju, na moj porodici je već utjecala. I onda, pored toga, evo, dođem, ono, kažu, jel, nema lijek, kupi lijek i da ideš i da kupiš, evo, da imam taj novac, da idem da kupim, nemam ga odakle nabaviti.
Univerzitetski klinički centar u Sarajevu objavio je 4. aprila da zbog nedostatka 5 vrsta citostatika privremeno obustavlja terapije. Semir Bešlija, šef klinike za onkologiju, kaže za Radio Slobodna Evropa da se taj problem godinama ponavlja, što je frustrirajuće i za pacijente i doktore.
Na koji način mi možemo objaviti globalnu krizu ako lijepo stoji u 5 apoteka koji su 500 metara udaljena to pon. Lista u normalnom svijetu za karcinom pluća, optimalan način liječenja promijenjen 11 puta. A mi nismo 7 godina, zahvaljujući nemaru, neradu, neodgovornosti i bahatosti tih ljudi, ništa uradili.
U Zavodu za zdravstveno osiguranje Federacije BiH su za Radio Slobodna Evropa 9. aprila naveli da je u proteklim danima već počela isporuku pojedinih deficitarnih lijekova. Kako navode, određene količine bit će isporučene do 16. aprila, a ostatak lijekova do kraja mjeseca.
Nestašica pojedinih lijekova je problem na globalnom nivou, jer se i zemlje iz okruženja susreću sa istim, i to zbog problema u distribuciji, odnosno kašnjenja u isporuci od proizvođača i dobavljača.
Enida Glušac iz udruženja Renesansa, koje okuplja oboljele od raka dojke, upozorava da nestašica lijekova zahtjeva hitna rješenja.
Loša organizacija, znači trebalo se predvidjeti koliko, mislim, zna se koliko se citostatika troši, trebalo se predvidjeti koliko će citostatika biti potrebno i dovoljan broj naručiti, odnosno dobaviti na vrijeme.
U Republici Srpskoj trenutno ima dovoljno citostatika, navode iz Fonda za zdravstveno osiguranje u tom entitetu koji je nadležan za nabavku lijekova. No do nestašice povremeno dolazi, a posljednji put se to dogodilo u martu ove godine. U entitetskom fondu kažu da na vrijeme pokreću javne nabavke, ali da taj proces treba dodatno pojednostaviti.
Pokrećemo procedure nabavke što je ranije moguće, ali se opet dešava da se na tender niko ne javi i tada ne postoji druga opcija, već da se postupak ponavlja sve dok se ne pojavi zainteresovani dobavljač.
Prema podacima entitetskih zavoda za javno zdravstvo, u Bosni i Hercegovini je od raka u 2022. godini preminulo više od 7000 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Svjetska banka prognozira ekonomski rast u 2024. u državama Zapadnog Balkana od 3,2%, dok se dalje povećanje očekuje 2025. čime bi se prosjek ekonomskog rasta u državama vratio na nivo pre pandemije COVID-19, saopštila je ta međunarodna organizacija. Međutim, ističe da države Zapadnog Balkana treba da nastave sa sprovođenjem reformi kako bi se smanjio jaz u razvoju u odnosu na Evropsku uniju i poboljšao životni standard građana. Detaljnije Iva Gajić.
U svom godišnjem izvještaju Svjetska banka prognozira da će ekonomska aktivnost na Zapadnom Balkanu ove godine porasti na 3,2%, što je 0,2% poena više nego što je Svjetska banka predviđala u prethodnom izvještaju i dalje na 3,5% u 2025. Pojedinačno po zemljama najveći rast u 2024. godini se prognozira za Kosovo 3,7%, zatim za Srbiju 3,5%, iza kojeg slijede Crna Gora 3,4, Albanija 3,3, Bosna i Hercegovina 2,6 i Severna Makedonija 2,5%. Međutim, u Svjetskoj banci ukazuju da države moraju nastaviti sa reformama kako bi se te prognoze i ostvarile. Reforme uključuju povećanje investicija kako bi gradovi postali zeleniji, što bi im omogućilo da efikasnije doprinose ukupnom ekonomskom razvoju, navodi se u novom redovnom ekonomskom izvještaju Svjetske banke za Zapadni Balkan. Blago kako povećanje projekcija rasta u srednjem roku odražava oprezni optimizam da je Zapadni Balkan izdržao niz šokova tokom posljednjih godina, navodi Svetska banka. Međutim, rizici i dalje postoje. Stalno smanjenje globalnog rasta, posebno u eurozoni, imalo bi efekte na investicije u države Zapadnog Balkana i trgovinu sa regionom. Pored toga, postoje i unutrašnji faktori koji dovode do projekcije u opasnost, uključujući rasplamsavanje geopolitičkih tenzija, migraciju prema inostranstvu, izbornu neizvjesnost i stalnu inflaciju, navodi se u izvještaju Međunarodne organizacije. Dodaje se da će plan Evropske unije za ekonomski rast Zapadnog Balkana od 6 milijardi evra pomoći regionu da ojača ekonomske veze sa Evropskom unijom, njenim najvećim trgovinskim partnerom, i sprovede reforme za unapređenje ekonomske integracije u okviru Zapadnog Balkana. Prema Svetskoj banci, ulaganje u zelenu tranziciju i poboljšanje uslova života u gradovima na Zapadnom Balkanu također bi moglo pomoći da se oživi regionalni rast.
Slobodna Evropa, .org.
Vesti i teme iz sveta. Vašington očekuje da će doći do napada Irana na Izrael, ali da neće biti tako velikih razmera da bi u rat uvukli Sjedinjene Američke Države, izjavio je neimenovani američki zvaničnik za Reuters. Wall Street Journal također javlja da bi do napada moglo da dođe u naredna 24 do 48 časova. Bela kuća je prethodno saopštila da Sjedinjene Američke Države ne žele da se širi sukob na Bliskom istoku, kao i da su prenele Iranu da nisu bile uključene u napad u Damasku 1. aprila, u kojem su ubijeni komandant revolucionarne garde u Siriji i njegov zamjenik. Američki FBI zabrinut je zbog mogućih organizovanih napada na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, sličnih onom koji se prošlog mjeseca dogodio u koncertnoj dvorani Krokus City Hall u Moskvi, u kome je ubijeno više od 140 ljudi. To je na saslušanju u predstavničkom domu izneo direktor FBI-a Christopher Wray. Istovremeno, Sjedinjene Države su ograničile putovanja službenicima u Izrael zbog straha od napada Irana. Detaljnije u prilogu Sonja Gočanin.
Teroristički napad u koncertnoj dvorani Krokus City Hall u Moskvi, u kome je ubijeno više od 140 ljudi, za koju je odgovornost preuzela Islamska Država. Ali i rat između Izraela i Hamasa, koji su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države označile za terorističku organizaciju, rezultirale su povećanom opreznošću Sjedinjenim Američkim Državama zbog mogućih napada na teritoriji te zemlje. Zabrinutost je 11. aprila na saslušanju u predstavničkom domu izneo direktor Federalnog istražnog biroa FBI-a Christopher Wray. On je zatražio dodatna sredstva za tu federalnu agenciju kako bi se suprotstavila takvim pretnjama.
But now, increasingly concerning...
Ali sada je sve više zabrinjavajući potencijal za koordinisan napad ovdje u domovini sličan napadu ISIS-a koji smo vidjeli u koncertnoj dvorani u Rusiji pre samo nekoliko nedjelja. Također su nam potrebna financijska sredstva da se suprotstavimo prijetnji iz Narodne Republike Kine. Njihova vlada ne štedi novac za hakovanje, varanje i laži na svom putu do vrha kako bi se nametnula kao svetska supersila i da bi potkopala našu demokratiju i naš ekonomski uspjeh.
Rekao je Wray i prenala je agencija Reuters. Dodatnom finansiranju FBI-a, međutim, protive se republikanci u Kongresu.
Biću iskren sa vama i boli me što ovo kažem, ali ne vjerujem vam. Ne mislim da je to nužno problem finansiranja koje imamo za vašu agenciju koliko problem sa liderstvom.
Rekao je republikanski predstavnik Michael Garcia tokom saslušanja obraćajući se direktoru FBI-a, preneo je Reuters. FBI je postao glavna meta bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovih saveznika iz redova republikanske stranke. Trump je tvrdio da ga FBI nepravedno optužio i istovremeno bio blag prema njegovim političkim protivnicima. Direktor FBI-a je tokom saslušanja izneo bojazan od napada na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, inspirisanim ratom između Izraela i Hamasa u Gazi. Međuvremenu Sjedinjene Države ograničile su putovanje svojim službenicima u Izrael zbog straha od iranskog napada. Američka ambasada je saopštila da je osoblju rekla da ne putuje izvan šireg područja Jerusalima i Tel Aviva. Iran je obećao osvetu okrivljujući Izrael za napad na njegov konzulat u Siriji prije 11 dana u kom je ubijeno 13 ljudi. Izrael nije preuzeo odgovornost za napad na konzulat. Iran podržava Hamas, a Teheran podržava i druge grupe širom te regije, uključujući libanski Hezbollah koji od početka rata u Gazi često izvodi napade na Izrael.
Nakon ubedljive pobede opozicije na lokalnim izborima u Turskoj, pitanje je da li je to početak kraja vladavine predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana i njegove partije. Berk Esen, profesor Univerziteta Sabancı u Istanbulu, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa da smo možda svedoci početka kraja režima Erdoğana, jer je njegova partija Pravde i razvoja već iskusila trend opadanja glasova u posljednjih 10 godina. Sa Esenom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Da li bi glavna opoziciona Republikanska narodna partija mogla da kapitalizuje uspjeh na lokalnim izborima tako da pobedi na sljedećim parlamentarnim i predsjedničkim, s obzirom na to da prošle godine nije iskoristila razočarenje javnosti ekonomskom krizom i zemljotresom koji je otkrio slabosti sistema kao što je nekvalitetna gradnja povezana sa korupcijom i tako dalje. Low quality construction, connected corruption and so on.
Glavna opoziciona stranka svakako može da kapitalizuje svoju pobjedu na lokalnim izborima i pretvori u veliku prednost na sljedećim predsjedničkim izborima. Možda smo svjedoci početka kraja Erdoğanovog režima, jer je njegova AKP već iskusila trend opadanja glasova u posljednjih 10 godina. Bilo je nekoliko prilika u kojima je vladajuća partija uspjela da zaustavi rastuću opozicionu plimu, ali čini se da je ovo proces koji traje. Sve ove godine Erdoğan je na vlasti održavala nužno vitalnost i izborna snaga njegove vladajuće stranke, već prije fragmentacija i podjele unutar opozicionog tabora. Sada, kada je glavna opozicijona stranka ostvarila tako čistu pobjedu, mislim da će te podjele u velikoj mjeri pripadati prošlosti. Opoziciji neće nedostajati popularnih političara da se kandiduju protiv Erdoğana. Njemu će biti teško da to zaustavi. Čak i ako pokuša da onemogući Imamoglu, glavna opozicijona stranka ima druge kredibilne kandidate, posebno Mansura Yavaş, aktualnog gradonačelnika Ankare. Dakle, nije samo jedna popularna, harizmatična figura unutar opozicije ta koja zaista izaziva Erdoğana, već je nekoliko drugih kandidata u usponu na horizontu. Čini se da oni dobro rade svoj posao u vođenju svojih gradova i ne vidim kako može da se promijeni sadašnji trend. Ali što je još važnije, Erdoğan se suočava sa izazovima sa različitih strana. U prvom redu iz glavne opozicione stranke, posebno u velikim gradovima. Uobičajena pojava za desničarsku populističku vladavinu je da ove stranke gube izbore u glavnim gradskim oblastima, ali do sada mogao da to nadoknadi mobilizacijom masa na selu i malim mjestima. Međutim, izgleda da AKP sada ima konkurenciju u ovim oblastima iz manje islamističke stranke koja je sve privlačnija.
Kako ovakve političke okolnosti u Turskoj mogu uticati na njenu spoljnu politiku? Da li će Erdoganova vlada pokušati da smanji razlike u odnosima sa saveznicima iz NATO-a kao što su SAD i susjedna Grčka, također na njene odnose sa nezapadnim akterima poput Rusije?
Erdoğan je posljednjih nekoliko godina nastojao da balansira na međunarodnoj sceni igrajući na više karata. Između dvije velike sile, Sjedinjenih Država i Rusije, možda čak može i Kina da se uključi u ovu jednačinu. On je dosta oštro razgovarao sa zapadnim vladama, verbalno izazivao neke zemlje članice Europske unije, usprotivio se nekim potezima Sjedinjenih Država na Bliskom istoku, ali ne narušavajući nužno u potpunosti mjesto Turske u okviru Zapadnog vojnog saveza. U isto vrijeme, on je uspostavio odnose sa Putinom na povoljnim osnovama, pregovarao sa njim, dobio neke koncesije, povoljan sporazum sa gasom, zeleno svjetlo ruskog lidera da preuzme vojnu operaciju u sjevernoj Siriji. To je spoljnopolitička strategija koju koriste desničarski populistički lideri, kao što su Vučić, Orban. Kada je riječ o Turskoj, ona je članica NATO-a, istorijski konkurent Rusije, pa se Erdoğan uzdržao od proruskog držanja, za razliku od dvojice političara koje sam upravo pomenuo. Ali to je manje više ista strategija ravnoteže snaga. Igranja na više karata, dobijanja ustupaka sa obje strane i pokušaja da se opstane kao populistički autokrata u ovakvoj međunarodnoj klimi. Mislim da će Erdoğan nastaviti tu strategiju.
Slušali smo deo intervjua sa Berkom Esenom, profesorom Univerziteta Sabancı u Istanbulu. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin. Bilo je to sve u ovom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa. Više sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Manojlović. Do slušanja.